Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas u emisiji Susretanja najavljujemo sutrašnji koncert u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine sa umetničkim ansamblom Ministarstva odbrane Stanislav Binički. Nastupiće mladi violončelista Petar Pečić, koji je gost današnjeg susretanja. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Danas u emisiji Susretanja najavljujemo koncert u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Sutra uveče u ovom koncertnom prostoru možemo da slušamo mladog violončelistu Petra Pejčića uz umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički. Dirigovaće Rade Pejčić, a Petar Pejčić je i gost današnjih susretanja. Petre, dobar dan i dobrodošli.
Bolje vas našao, hvala na pozivu.
Svaki put kada dođete, svirate pred beogradskom publikom jedan kompleksni koncert za violončelo, tako će biti i ovoga puta, Šostaković prvi, pa evo, neki utjesi, da li ga svirate prvi put pred beogradskom publikom, da li ste ga svirali ranije, pričat ćemo i o vašoj karijeri.
Prvi put sviram koncert generalno, ne samo s orkestrom, nego i pred publikom. I veliko mi je zadovoljstvo da ga prvi put predstavim pred beogradskom publikom, s kojoj sam tako dobro upoznat, jel te? Već sam svirao s orkestrom Biničkog pred 3 godine i stvarno je nostalgičan osjećaj i ponovno svirati tako veliki koncert s ovim sjajnim orkestrom Šostakovića koji mi je tako drag.
Da li ste imali već probe sa ansamblom, kako one teku?
Juče smo imali prvu probu, sjajno, bez ikakvih problema.
I verovatno su vas oni sa radošću dočekali, s obzirom da znamo da je jedna od aktivnosti uopšte ansambla Binički i to da mladima da šansu da prvi put nastupi sa orkestrom.
Apsolutno.
Sada već na neki način prate ono što jeste vaša karijera. Ovaj koncert posle Beograda hoćete svirati još negde na nekim koncertnim podijumima?
Za sad ništa je isplanirano, ali bilo bi lepo.
U svakom slučaju, ovo je novi koncert na vašem repertoaru i sigurna sam da ćemo i narednih godina imati prilike da ga slušamo. Pomenimo i to da ćemo uz ovaj koncert imati prilike da sutra uveče u Kolačevoj zadužbini slušamo i Malerov Adagietto kao i veliku čočečku igru Petra Konjovića. Petre, evo, došli ste u Beograd na nekoliko dana i to je prilika ne samo da vas čuje beogradska publika, nego evo i malo da vas čujemo ovde u okviru medija. Da se danas u emisiji Susretanja bavimo onim što jeste i vaša karijera i vaša biografija, studirate i na neki način već nižete uspehe i u svetu, slobodno mogu da kažem.
Tako je. Počeo sam da studiram u Nemačkoj od avgusta meseca kao mladi student profesora Petera Brunsa u Visokoj školi za muziku i umetnost u Leipzigu. Živim u Dresdenu i pohađam muzičku gimnaziju Karl-Maria Weber, što je vrlo bitno za jednog 16-godišnjaka da nastavim gimnazijsko obrazovanje koje sam imao i u Srbiji. A naredne godine najverovatnije ću također da idem u gimnaziju, a godine nakon toga bih počeo sa normalnim studijama.
Kako uspevate da postignete da pratite nastavu na nemačkom? Lako je svirati, je li tako? Ali ovo se ostale predmete gimnazijske treba savladati.
Pa u početku je bilo vrlo teško i najosnovnije stvari imao sam poteškoće da razumem. Vremenom nauči se, nije teško, ne mogu da kažem da nije teško, ali mora.
Zašto ste odabrali profesora Petra Brunsa?
Prvo, jer je vrlo poznat profesor u Nemačkoj, a imali smo iz zajedničkog poznanika Jana Foglera, koji je svirao u Beogradu pre par godina, svetski poznat čelista, moj blizak prijatelj, koji me je upoznao sa Peterom, dao mi njegov kontakt, poslao sam mu snimak, dopao sam mu se i počeli smo da radimo. I tako je počelo.
Šta je to što je na neki način specifično upravo za taj jedan pedagoški proces koji se odvija u Nemačkoj, koji ste kao zemlju odabrali za zemlju u kojoj ćete evo polako profesionalno napredovati?
Dobro pitanje. Pa, čini mi se da u nemačkoj školi sviranja instrument više ide u korist sviraču nego obrnuto, kao što je to možda kod nas ili u ruskoj školi, gde ja instrument prilagođavam sebi i time proizvodim ton i muziku, jel te, dok kod nas je malo veći fokus, više centar na instrumentu, da ja kao svirač oko instrumenta da se prilagodim i da tako. Sad, šta je bolje, to je velika
diskusija.
Da li
ste to znali pre nego što ste otišli?
Ne, ne, to sam tek tamo shvatio i tu razliku uvideo. Pre toga nisam imao ideju, nekako meni to bilo najnormalnije, čitav život tako učim. I odjednom ta nagla promjena, bilo je čudno, ali sad mi se čak više dopada,
da.
I mislim da je bolje, ali to je moje mišljenje, ne mogu da...
Imaćemo prilike da evo deo tog iskustva čujemo u interpretaciji sutra uveče u sali Kolačeve zadužbine. Podsjećamo još jednom, prvi koncert Dmitrija Šostakovića za violončelo i orkestar. Slušamo kao solistu Petra Pejčića uz umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički. Petre, 2016. godine svirali ste pred uglednim solistima i članovima Njujorške filharmonije. Kako je do toga došlo i kako je to iskustvo za vas?
Bilo je neverovatno, naravno, ponovo posredstvom mog dobrog prijatelja Jana Foglera, koji živi u Manhattanu, i otišao sam u Ameriku da mu sviram, da mi drži časove, i došlo je do toga spontano. Poznavao je mnogo tih ljudi, sa njima je dobar prijatelj, i organizovali smo jedan javni čas, da tako kažem, nije nego prosviravanje, da me čuju ti ljudi, da ih upoznam i da mi daju par saveta, i bilo je sjajno.
Upravo ti saveti koji se odnose i na tehniku i na interpretaciju jeste nešto što jedan mladi umetnik dobije na majstorskim kursevima. Koliko su za vas majstorski kursevi značajni, kod koga ste sve bili na majstorskom kursu?
Vrlo značajni. Evo, upravo sam se vratio sa majstorskog kursa iz Nemačke. Imao sam časove sa poznatim profesorom Helmersonom, koji je možda, pa mogu da kažem, možda i najbolji profesor violončela pored profesora Geringasa trenutno. I neverovatno iskustvo, dva časa sa tim čovjekom, svirao sam u Šostakovića, uradili smo čitav koncert i značajno je, nije kao rad sa profesorom, nije akademski rad, nego više se radi na finesama, na detaljima, koje profesor možda i previdi u svakonedeljnom radu i na tehnici i na interpretaciji, ovo sitni detalji koji u svirci sa orkestrom mogu da budu vrlo značajni i korisni.
Da li vam se nekada dešavalo da odete na majstorski kurs i da sugestije koje vam da predavač na neki način nisu bliske vašem umetničkom senzibilitetu?
O, dešava se stalno, da. Ali svakako prihvatam savet i nakon toga, to i profesori znaju.
Da.
Na meni je da li ću to da upotrebim, da li ću to da iskoristim u svojoj interpretaciji i svirci. Ne moram. Ali kada čovjek radi s velikim umetnicima, često se desi da sve što kaže je vrlo pametno i da štima, tako da.
Kako reaguje profesor Bruns kada se vratite s majstorskog kursa? Da li on vidi jedan korak napred prosto u toj interpretaciji?
Da, često. Svašta vidi kad me sluša, ima toliko iskustva, da. I on smatra, naravno, da su majstorski kursi vrlo korisni kada radim sa svojim profesorom svake nedelje. Mi radimo zajedno jednu interpretaciju, i on i ja, i onda nije loše imati neki spoljašnji uticaj nekog drugog velikog profesora. Može samo da poboljša, ne može da pogorša, pogotovo kad je profesor tako iskusan i poznati.
Petre, u kojoj meri vam profesor dozvoljava da sami gradite interpretaciju? Sada već imate dovoljno iskustva i na koncertnim podijumima i uopšte u tom nekom izvođačkom aparatu, hajde tako da kažem. Koliko zapravo taj pedagoški proces, pa i u Nemačkoj, omogućava da jedan mladi umetnik izrazi ono što je njegova unutarnja umetnost?
Pa zavisi od profesora do profesora. Moj profesor konkretno je vrlo sugestivan i kritičan, ali daje prostora za ličnu interpretaciju. Dakle, on mi ne diktira interpretaciju, nego obrnuto, ali mi pomaže da to što napravim, da to što izgradim, bude logično, da znam šta radim, da nema nikakvih neisplaniranih dodataka, da tako kažem, da sve bude vrlo logično, ali da bude lično, da bude moje, što je sjajno.
Kako ste odabrali Šostakovića?
Od uvek me je fascinirao taj koncert, ono kažem, kao i svakog čelistu, Šostaković i Dvoržakovi koncerti su, to su ta dva koncerta koje bi svaki čelista volao da odsvira jednog dana. I pitao sam profesora, on je rekao, možeš, nema problema. Tako, počeli smo da radimo, bio sam oduševljen, naravno, i radim na njemu već par mjeseci. I da, spontano dođe do toga.
Mi ćemo danas u emisiji Susretanja slušati i Debussyjevu sonatu, jedan od vaših snimaka. Slušamo je kao pozivnicu na sutrašnji koncert. Podsećam, sutra u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine nastupa mladi violončelista Petar Pečić. On će uz umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički i dirigenta Radeta Pečića svirati upravo Šostakovićev koncert. Mi smo sada u svetu muzike Claude Debussyja. Slušali smo Debussyjevu sonatu u izvođenju Petra Pejčića. Ovog mladog umetnika slušamo sutra uveče u sali Kolarčeve zadužbine na koncertu uz Simfonijski orkestar umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički. Petar Pejčić jeste ime koje smo pominjali često tokom prošle godine i prošle sezone. Imali smo prilike da najavljujemo i koncert uz Simfonijski orkestar RTS-a kada je zaista, mogu slobodno kažem, maestralno odsvirao i Lalov koncert za violončelo. A Petar Pejčić jeste laureat konkursa Mladi i uspešni muzičke produkcije RTS-a. Zašto ste se prijavili na ovaj konkurs?
Prvenstveno, da bih imao to veliko zadovoljstvo da sviram sa orkestrom RTS-a, koji tako često slušam. I prosto naišli smo na konkurs, imao sam spreman koncert i rekao sam zašto da ne.
Lalov koncert nije nešto što se često sluša na domaćim koncertnim podijumima, tako da je ovo bila zaista lepa prilika da publika uživa, a publika imala prilike da uživa i u vašoj interpretaciji. Tek ste započeli, hajde tako da kažem, vašu karijeru koja je zaista jako lepa i uspešna i lepo se razvija, a možete li već sada reći da postoji neka razlika između beogradske publike, odnosno domaće publike koja vas poznaje, prati od kad ste, da kažemo, od prvih nastupa i publike u inostranstvu koja vas sluša kao nekoga koja je došao da predstavi svoj umet?
Pa svakako, beogradska publika je mnogo toplije i prijatnije, mogu da kažem slobodno, od nemačke publike, dok je nemačka publika vrlo kritična, što je sjajno,
da,
što može da bude vrlo korisno, ali s vremena na vreme nije loše i neki kompliment primiti.
Ovde, pretpostavljam, u punoj sali ima puno ljudi koje i poznajete. Da. Da li imate vremena na sceni da prepoznate likove u publici?
Pa, trudim se da to ne radim, jer čini mi se da i ljudima u publici neprijatno kad ih umetnik posmatra dok sviram. Mislim da je to vrlo neprijatno, ali nakon koncerta i dok se poklanjem mogu da osmotrim otprilike i vidim par poznatih lica u publici.
Svirali ste sa RTS-om Lalov koncert. Kako je bila saradnja sa Simfonijskim orkestrom RTS-a i da li se saradnja sa Simfonijskim orkestrom bilo kojim razlikuje, kao i saradnja recimo sa različitim klavirskim saradnicima?
Apsolutno, apsolutno, ali sam takođe bio sjajno primljen od strane Simfonijskog orkestra. Tu je bio i maestro Jakopo Sipari koji je samo pomogao u tom procesu i nisam imao nikakvih poteškoća da komuniciram sa muzičarima na sceni ni sa dirigentom i prosto jedno divno iskustvo sve u svemu.
U kojoj meri umetnici tvoje generacije, evo pomenuću, Petar je rođen 2002. godine, imaju mogućnost da sviraju sa Simfonijskim orkestrom? Koliko njih ima zapravo to zadovoljstvo da u svoju biografiju sada već upiše nastupe sa Simfonijskim orkestrom?
Pa,
govorimo o onima koji su uspešni.
Što je iznenađujuće, u Srbiji mladi umetnici imaju mnogo veću šansu da sviraju sa profesionalnim orkestrima nego što je to u Nemačkoj. Ja u Nemačkoj još nisam imao priliku da nastupam s bilo kakvim profesionalnim simfonijskim orkestrom. Dok u Srbiji, tu je bio konkurs RTS-a, orkestar Binički, razne prilike za mlade umetnike da nastupaju s orkestrom, što je ključno, što je vrlo bitno. I te prilike postoje u Nemačkoj, naravno, ali ne tako često.
Sa kamernim orkestrom Ljubica Marić svirali ste rokoko varijacije na zatvaranju Artlink festivala u Beogradu, Čajkovskog, takođe jedno kompleksno delo. Da. Evo, pomenuli ste da negdje iz vašeg ugla se čini da mladi ljudi u Nemačkoj teško dobijaju mogućnost da nastupe sa orkestrom. Šta je potrebno zapravo da jedan mladi umetnik dobije koncert sa orkestrom? Postoje li ansambli koji se bave samo promocijom, afirmacijom mladih umetnika?
Pa, možda postoje ansambli koji to rade malo više, koji su to više zainteresovani, ali da baš postoje ansambl koji se bavi samo promocijom mladih umetnika, moguće možda u zapadnom delu Nemačke vrlo moguće, ali ovde u Leipzigu i Drezdanu gde ja stanujem nisam naletao još na takav orkestar. Ali velika je Nemačka, velika je verovatnoća.
Da.
Ne mogu da kažem zasigurno.
Da. Evo, sutra vas slušamo kao solistu u koncertu Šostakovića. Svirali ste koncert Laloa sa orkestrom Radija. Koliko je kompleksno držati negde u prstima upravo te različite interpretacije. Odnosno, može li jedan umetnik sada, kao vi, da svira Šostakovića, a onda posle par dana da ide da svira Laloj? Kako se pamte uopšte svi ti veliki koncerti?
Pa, to nam je posao kao solistima. Posmatrajući velike soliste koji su u ovom poslu mnogo duže od mene, koji jedne nedelje sviraju Šostakovićev koncert, pa za 3-4 dana Dvoržakov, pa naravno nedelje Laloa ili recital čitav od sat, dva. Posao jednog umetnika je da drži veliki program u prstima i u glavi, naravno. Sad, kada se delo kvalitetno uradi, ostaje u glavi, ostaje u prstima i potrebno je 2-3 dana da se kvalitetno obnovi, ne više od toga, ako se kvalitetno uradi pre toga.
Evo, mi ćemo slušati danas i treći stav Lalovog koncerta, to je snimak sa orkestrom RTS-a, ali pre toga bih vas pitala u vezi sa takmičenjima. Kakav vi odnos imate prema takmičenjima muzičkim i opšte koliko su ona značajna negde po vašem mišljenju ili ne?
Pa, veoma su značajne za mladog umetnika, ne samo da bi se pozicionirao na muzičkoj sceni, da vidi gde stoji u odnosu na svoje vršnjake ili starije umetnike. Ne samo ovi najveći konkursi poput Čajkovskog, Kraljica Elizabeta, nego i manji koji su za mlade umetnike poput, ne znam, Jugendmusicijat, recimo, u Nemačkoj, koji je, čini mi se, do 17. ili 18. godine, ali na nacionalnom nivou.
Da.
Vrlo značajno. U protekle godinu, dve, nisam išao na takmičenje jer sam se više bavio svojom tehnikom i radom sa svojim profesorom, ali čini mi se da sam već spreman da izađem na neki veći konkurs i da merim snage sa svojim vršnjacima i starijim čelistima od mene, da vidim gde se pozicioniram.
Da li to znači da možemo da vas očekujemo i narednih godina i na takmičenju muzičke omladine ovde u Beogradu?
Vrlo moguće. Sad vam ne mogu reći, ali vrlo moguće.
Onda ćemo imati za koga da navijamo, da kažemo. A sigurna sam da će to da bude i negde dobar rezultat. Evo, slušamo i treći stav Lalovog koncerta. To je koncert koji je Petar Pejčić, moj današnji gost, svirao sa simfonijskim orkestrom RTS-a.
susretanja. Susretanja.
Eko. I ove godine vidim ti siguran dobitak. Pronađite jedinstveni kod unutrašnjosti promo pakovanja Grand Cafe Gold. Prijavite se na grandcafe.rs i unesite kod. Sakupljajte bodove i zamenite ih za unikatno posuđe koje vas čeka u Metalac prodavnicama. I miris, i ukus, i siguran dobitak. Grand Cafe.
Imam neki novac pa bi ga oročio, ali možda će mi uskoro zatrebati.
Što bi oročio novac kada možeš da štediš, dobiješ kamatu, a da pare koristiš kad god poželiš?
To je baš fleksibilno.
Odeš u ProCredit banku i izabereš Flex štednju.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite kako vama odgovara, bez ograničenja i sa veoma povoljnom kamatom. Bilo kada i bilo gde i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja ProCredit banke. Posetite nas.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja najtraženije izdanje. Slaviša Pavlović, Besmrtna prethodnica ili Ratnici crne ruke. Važni i živo ispričani događaji iz stare Srbije i Velikog rata. Skrajnute ličnosti i činjenice. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735.
Simfonijski orkestar RTS-a Sensation. Solista Iñaki Alberdi, harmonika Španija. Dirigent Bojan Suđić. Program Gubajdulina, Fachwerk, Piazzola, 5 tango senzacija, Marquez, Danson broj 2. Kolarčeva zadužbina, subota 26. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Imam neki novac pa bi ga oročio, ali možda će mi uskoro zatrebati.
Što bi oročio novac kada možeš da štediš, dobiješ kamatu, a da pare koristiš kad god poželiš?
To je baš fleksibilno.
Odeš u ProCredit banku i izabereš Flex štednju.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite kako vama odgovara, bez ograničenja i sa veoma povoljnom kamatom. Bilo kada i bilo gde i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja ProCredit banke. Posetite nas.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Danas u emisiji Susretanja najavljujemo koncert u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Imaćemo prilike da slušamo mladog i veoma uspešnog violončelistu Petra Pečića. On će nastupiti uz umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički, dirigovaće Rade Pečić. Petar Pečić će nam se predstaviti kao solista u koncertu Dmitrija Šostakovića, u prvom koncertu za violončelo i orkestar, a pored ovog dela publika će imati prilike da čuje i Malerov Adagietto, kao i veliku čočečku igru iz opere Koštana Petra Konjovića. Petar Pečić je i gost današnjeg izdanja emisije Susretanja. Petre, u Beogradu ostajete do vikenda, a onda kuda dalje? Imali nekih novih koncerta, nekih novih planova?
Vrlo mogu. Pa, ispitni rok je da. U junu, prema tome to me čeka. A nakon toga, vrlo verovatno da ću organizovati neki recital u Leipzigu ili u Dresdenu. Vidjet ćemo. Za sad me čekaju ispiti.
Čini se na neki način da u poslednje vreme imamo prilike da na različitim koncertnim podijumima, zahvaljujući upravo jednom velikom angažovanju Fakulteta muzičke umetnosti, možemo često da slušamo mlade umetnike. Koliko takva praksa, koliko takvu praksu neguje škola u kojoj se vi školujete, koliko postoji uslovi da jedan mladi umetnik odsvira repertoar koji trenutno svira?
Apsolutno, to je vrlo razvijeno u Nemačkoj, ne samo u muzičkoj gimnaziji, nego i na akademiji. Moj profesor, čak čini mi se, svakog meseca organizuje veče svoje klase, odnosno koncert klase, i na svakom koncertu praktično sviram. A u školi dva put mesečno se organizuju javni časovi, odnosno prosvjeravanje i koncerti za, na kojima učenici mogu da se prijave sa svojim pijanistima i korepetitorima, da odsviraju trenutni program, što je vrlo bitno, vrlo, vrlo, vrlo značajno za javnu svirku, za nastupanje, za razvoj interpretacije.
Danas kada razmišljate o tome šta je zapravo bio razlog da vas profesor Bruns primi u klasu, da li imate neku ideju, da li vam je on rekao šta je to što je prepoznao u vašoj interpretaciji i koliko se vaše kolege iz klase razlikuju ili su slični u odnosu na vas?
Pa, čini mi se da je tu u pitanju to balkansko srce, odnosno ta iskrena, iskrenost u interpretaciji i ta velika emocija i veliki talenat koji je profesor prepoznao u meni, koji što više radimo, to se više ispoljava kroz dobru tehniku. Što se tiče mojih kolega u klasi, svako je drugačiji, svako je poseban na svoj način, svako je sjajan svirač i veliko mi je zadovoljstvo. Svi su najmanje 4 godine stariji od mene. A da se s tim ljudima, da provodim vreme, da se družim, da muziciram, imamo i časove kamerne muzike, veliko mi je zadovoljstvo.
Baš sam htjela da vas pitam u vezi kamerne muzike, koliko sebe vidite uopšte kroz taj način izražavanja? Mi gradite jednu lepu i uspešnu solističku karijeru, ali kamerna muzika jeste zaista jedno široko polje, kada čovek može na neki način da razmišlja drugačije u jednom timu ljudi sa kojima radi.
Pa kamerna muzika je ključna za jednog solistu. Bez kamerne muzike svaka sonata za klavir i violončelo je praktično
kamerna muzika. Da.
Prema tome, jedan solista ne svira u jednom gudačkom kvartetu ili u nekom klavirskom triju ili čak u duo s klavirom je pogubno, nemoguće, ne može se izgraditi velika solistička karijera bez kamerne muzike, u kojoj uživam, naravno, kad god imam prilike da sviram u jednoj dobroj kamernoj grupi.
Možete li da birate članove ansambla sada tokom studija sa kojima ćete nastupiti ili je to prosto deo nekog procesa, imate nastavu zajedničku pa se i učite na neki način da se adaptirate na različite umetničke ličnosti?
Na akademiji je mnogo lakše organizovati jer je raspored malo rasterećeniji i poznam dosta studenta s kojima mogu da se dogovorim oko programa, da li ćemo svirati zajedno, šta ćemo svirati zajedno. U školi je to mnogo više programski, dakle imamo određeno s kim ćemo svirati, sad tu je i u kom sam razredu, sa vršnjacima i to se sve gleda, dok na akademiji je to sve vrlo slobodno, može se, mogu sam to da organizujem.
Da li neki predmete sa akademije možete da iskoristite u školi, recimo da svirate isti repertoar ili prosto...
Da, i na akademiji imam takođe i muzičku teoriju, koje je naravno teže u odnosu na gimnazijsku teoriju, tako da i to je prednost. A moram da napomenem da u našem školskom sistemu da se mnogo, mnogo opširnije i teže gradivo uči u srednjoj školi nego što je to tamo. Oni u 10. razredu uče gradivo teorije muzike koje sam ja obrađivao u 6. razredu, čini mi se, ili prvom razredu srednje škole. Tako, ili prvom razredu srednje škole. Dakle, ništa tako komplikovano.
Na neki način došli ste na već, na osnovu svečanog znanja, došli ste na nešto što već prepoznajete,
da,
što je...
Što je veliko olakšanje, jer je nastao na nemačkom. Da obrađujemo gradivo s kojim nisam upoznat uopšte, bilo bi mnogo teže.
Kako se uči istorija muzike? Koliki oni akcenat stavljaju na nacionalnu istoriju, oni zaista imaju prave velikane nacionalne istorije?
Pa, velika akcenat se stavlja na istoriju muzike. Trenutno učimo drugu polovinu 20. veka i drugu bečku školu. Interesantno, nastave na nemačkom i mogu dosta toga sad da razumem nakon provedenih 8 mjeseci u Nemačkoj. I naravno obrađujemo najviše nemačke kompozitore.
Koliko vama samo ta spoznaja, eto, učenja iz literature nemačke, koja se često koristi kao neka bazna literatura i kada je muzikologija u pitanju, olakšava neku percepciju onoga što sami svirate? Evo, mi ćemo danas slušati Ligetijevu sonatu, učite muziku 20. vijeka. Koliko je taj uticaj, uopšte, koliko je ta spoznaja o muzici 20. vijeka kroz istoriju za vas također značajna kada gradite određenu interpretaciju?
Pa, ključno je, praktično. Nije u pitanju više romantizam, nije tako, ne mogu da kažem jednostavno, ali u izgradnji jedne ozbiljne interpretacije nekog modernijeg dela, za Šostakovića ista priča, da bi se izgradila jedna kompleksna interpretacija, mora se poznavati istorijski kontekst kompozitora, kad je napisao delo, inspiracije. Ne, a baš u 20. veku je to vrlo značajno, jer se toliko se brzo menjuju muzičke struje da čovjek mora biti malo bolje upoznat sa samom istorijom dela i kompozitora.
Posle Šostakovića, koji je to koncert koji biste želeli da svirate?
Sljedeći koncert koji ću raditi sa profesorom je Prokofijeva simfonija Končetante. Dakle, Rusi, ponovo.
Ko je birao?
Ja.
Pretpostavljam da ta neka lepa iskustva koju imate i sa časova, koje zapravo jeste formiranje i vaše umetničke ličnosti, ali i formiranje i repertoara i nečega što zaista jeste ozbiljno repertoar koji možete da svirate i kasnije u svojoj karijeri, evo mogućnost da možete i sami na neki način da utičete, jeste nešto što i vas kao umetnika oslobađa. Dakle, da ne morate da svirate nešto što je nametnuto.
Svakako.
Koliko je zapravo, eto, u tom nemačkom školstvu, koliko postoji nešto što mora da se svira?
Pa, postoji neki, od profesora do profesora, zavisi. Neki profesori su vrlo striktni u svom programu i svakom studentu daju malte ni isto, što nije dobro, jer nije svaki student isti, mi smo svi jednaki ni u razvoju, ni interpretativno. Moj profesor ima jedan specijalan program, da tako kažem, za studente sa kojima intenzivno radi. Uvijek ima jednog studenta iz klasa s kojim vrlo intenzivno radi i brzo prelazi programe. Čini mi se da sam ja sad taj student, budući da mi daje Prokofijeva sa 16 godina, tako da ima, postoji program i postoje koncerti koji su tehnički vrlo zahtjevni i ne čujemo ih toliko sa orkestrom, niti javno, ali za jednog virtuoza ključni.
Kada završite konzervatorijum, kuda dalje? Ostajete u Nemačku ili imate neke planove?
Pa, najvjerovatnije ću završiti majstorski studij u Nemačkoj, a nakon toga pa volio bih da ode malo i u Rusiju, malo i u Ameriku na godinu dana.
Da li imate neke profesore koje već, hajde da kažemo, ciljate,
pa,
da biste voljeli da radite s njim?
Pa, evo, pre par dana sam upoznao profesora Hammersona, s kojim sam napravio divan kontakt i rekao mi je da mu pošaljem snimak ovog koncerta, jer nažalost neće biti tu da čuje. I nakon mojih studija sa profesorom Brunsom, vidjet ću šta mi život ponudi. Volio bih da studiram kod profesora Hammersona, možda na majstorskim studijama, nakon toga u Americi, možda u Houstonu kod profesora Fishera ili u Rusiji. Ima raznih profesora, tako da.
Planovi su, vidim, različiti. Evo, sad ste u Beogradu, to je vreme da se malo i odmorite posle ovog koncerta.
Da.
A posle, evo, ispitni rok, kao što ste rekli. Koliko imate slobodnog vremena?
Pa, budući da idem u gimnaziju i imam 6-7 gimnazijskih predmeta.
Koje predmete imate u gimnaziju?
Kao i u našim običnim gimnazijama, matematika, fizika, hemija, geografija, nemački, svašta.
Istorija
muzike, teorija muzike, svašta.
Dakle, ima mnogo predmeta za učenje.
Da, ali gradivo nije tako zahtevno kao kod nas, što je olakšavajuća
okolnost. Koliko dnevno morate da provedete s instrumentom, uopšte kako organizujete to vreme, s obzirom da učite u dve pedagoške institucije?
Pa, malo lakše organizovati, budući da idem u školu uvek ujutru, ne menjuju mi se smene. Dakle, u školi sam od 8 do 2, 3. Nakon toga vratim se u internat, učim do 5 i onda vežbam dok se ne zatvori vila u kojoj ima prostora za vežbanje, dakle do 9-10. I onda čitam i kreveta. To je svaki
da li su svi studenti koji žive u tom internatu muzičari?
Da, da. Ove, nisu svi studenti, nego su i đaci, ali ima i mladih studenta kao što sam to ja. I svi su muzičari, da.
Znači, svi imaju razumevanja za ono što rade. To je zaista lepa prilika da se upoznajete sa svojom generacijom i da jednog dana svi vi bit ćete, naravno, budućnost svetske, evropske muzike, a mi možemo sa ponosom da kažemo i naše. Dakle, evo, Petra Pejčića slušamo na koncertu sutra uveče u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. On će svirati prvi koncert Dmitrija Šostakovića, a pored ovog dela imaćemo prilike da čujemo i Malerov Adagietto, kao i veliku čočečku igru iz opere Koštana Petra Konjovića, uz umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički, a dirigent će Rade Pejčić. Petre, ima li još nekih planova ili dogovora da vas tokom ove godine čujemo ovde u Beogradu?
Pa volio bih da organizujem jedan recital u Beogradu tokom jeseni ili zime 2018. godine, a možda to bude i neki nastup s orkestrom, vidjet ćemo, još ništa nije zasigurno.
U svakom slučaju to će biti lepa prilika da se ponovo sretnemo ovde u studiju 1 Radio Beograda 1 i da čujemo evo i snimak sa koncerta Šostakovića i da pričamo o novim planovima vašim. Ja se zahvaljujem što ste odvojili svoje vreme, bili gosti emisije Susretanja, što ste nam doneli ove lepe snimke da možemo danas da uživamo kao i sutra na koncertu. Hvala na gostovanju.
Hvala na pozivu, za dobrostavljanje.
Poštovani slušalci, mi ćemo za kraj današnjih susretanja slušati u Petrovom izvođenju Ligetijevu solo sonatu za violončelo i uz ovu muziku mi se i opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.